jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 18. novembar u vestima dana. Nemačka u okviru Evropske unije pokrenula predlog sankcija protiv zvaničnika Republike Srpske koji ugrožavaju Dejtonski sporazum, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vijetnamski radnici u kineskoj fabrici Ling Long u Zrenjaninu stupili u štrajk zbog neisplaćenih zarada i uslova rada. Predsjednik Poljske Andrzej Duda saopštio da će njegova zemlja zaštititi granicu od ilegalnog ulaska migranata sa beloruske strane. U Beogradu, pored murala, osuđenom za genocid Ratku Mladiću osvanula još dva, četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata Draže Mihajloviću i vojvodi srpske vojske iz Prvog svetskog rata Živojinu Mišiću. Pripadnici mornarice Sjedinjenih država, koji odbiju da se vakcinišu protiv COVID-19, bit će udaljeni iz vojske, saopštila mornarica. Vreme je oblačno sa slabom kišom, temperatura do 11 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i zaposlenog Vijetnamca u kineskoj fabrici Ling Long u Zrenjaninu, gde su radnici obustavili rad zbog loših uslova i neisplaćenih zarada. Jedan od njih za naš radio kaže:
"Not work, not work because the boss, my boss, my company, no pay money.
Ne radimo zato što nas moja kompanija ne plaća već dugo. Nisu mi isplatili platu. Imamo slabu struju i ništa ovde nije dobro."
Susret uz diplomatski odmerene reči, ali bez suštinskog pomaka, tako analitičari opisuju video summit američkog i kineskog predsjednika Joea Bidena i Xi Jinpinga.
"Naša odgovornost kao lidera Kine i Sjedinjenih država je da obezbedimo da nadmetanje između naših zemalja ne preraste u sukob."
"Kina i Sjedinjene američke države treba da se međusobno poštuju, koegzistiraju u miru i teže saradnji u kojoj svi dobijaju."
Nemačka je u organima Evropske unije pokrenula pitanje sankcija protiv zvaničnika BH entiteta Republike Srpske koji ugrožavaju Dejtonski sporazum, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Kako je potvrđeno, Nemačka je zatražila od Evropske službe za spoljne poslove da izradi dokument s predlozima o sankcijama protiv zvaničnika ovog entiteta. O tom pitanju se raspravljalo na sastanku Političkog i bezbednostnog komiteta Evropske unije na nivou ambasadora država članica EU koji je održan juče. Priprema ovog papira u proceduralnom smislu ne zahteva jednoglasnost država članica EU. Nemačka inicijativa dolazi u trenutku nakon učestale retorike odcepljenja lidera vodeće partije bosanskih Srba i člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Dodik preti da će se povući iz institucija na državnom nivou, uključujući zajedničko pravosuđe, vojsku i poresku administraciju. I Sjedinjene države, koje su posredovale u mirovnom sporazumu u Bosni i Hercegovini, mogle bi uvesti sankcije onima koji pokušaju da se jednostrano povuku iz njenih državnih institucija ili destabilizuju sporazum, rekao je utorak državni sekretar SAD Antony Blinken, a prenosi Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici iz Vijetnama koji u Zrenjaninu grade fabriku automobilskih guma kineske kompanije Ling Long obustavili su juče rad zbog loših uslova i neisplaćenih zarada. Oni su se istovremeno solidarisali sa kolegom koji je dobio otkaz nakon što je za medije govorio o lošem položaju zaposlenih na gradilištu Ling Longa. Nevladini aktivisti posle incidenta uspeli su da izvedu radnika uzbunjivača iz kruga fabrike. Više pojedinosti imaju Iva Martinović i Sonja Gočanin.
Vijetnamski radnici okupili su se ispred baraka u kojima su smešteni u blizini gradilišta tražeći bolje uslove života i rada u Zrenjaninu. Iako je obezbeđenje kineske fabrike tokom prepodneva sprečilo ekipu Radija Slobodna Evropa da priđe radnicima, kasnije smo uspeli da razgovaramo sa jednim od njih.
"Not work, not work because the boss, my company, no pay money."
"Ne radimo zato što nas moja kompanija ne plaća već dugo. Nisu mi isplatili platu. Imamo slabu struju i ništa ovde nije dobro. Svi Vijetnamci koji su došli ovde imaju velike problema. Moj pasoš je kod mog šefa, moje kompanije. Kod njih je, nisu mi ga vratili."
Aktivisti nevladine organizacije Solidarna kuhinja prethodno su uspeli da izvedu jednog od vijetnamskih radnika koji je prethodnih dana za medije govorio o uslovima u kojima živi i radi i zbog toga dobio otkaz.
"Stojite pola! Stojite 30 kola.
Obezbeđenje je pokušalo da spreči aktiviste da odvedu radnika, nakon čega su iz baraka izašli i ostali radnici iz Vijetnama, koji su fizički odgurali obezbeđenje i držali ih dok automobil sa njihovim kolegom nije izašao iz kruga fabrike.
Kojim pravom uzimate radnike?
Ma kupa, nije onda roba da ga uzmemo.
Jel imate nalog za to?
Nalog za uzimanje čoveka.
Da. Nemoj da me gurate, gospodine.
Jel on roba?
Ono što mogu za sad da kažem jeste da je taj radnik na sigurnom, da su organizacije koje se bavaju, znači taj pravni deo i znači A11 Jastra, oni su dalje ovaj, sa njim, a ovaj, mi smo ostali ovde da radimo oko pomoći i oko onog što možemo na lokali.
Rekla je za naš program Tara Rukeci iz Renjaninskog socijalnog foruma. Medijima je od 15. novembra zabranjen pristup barakama radnika iz Vijetnama.
Dobar dan. Jel se može pristupiti ovaj... Znači, zabranjen je ulaz.
Tako
je. A znaš što je zabranjeno?
Pa ne znamo
to. To stvarno mi ne znamo. Mi smo samo angažovani da...
Naši štićeni prostori imaju, moramo tako da postupimo.
Ko vas je angažovao? Je li kompanija Ling Long ili neka druga kompanija?
Stvarno ne znam.
Obezbeđenje se pojavilo 15. novembra dan pošto su nevladina udruženja A11 i Astra uz fotografije smeštaja objavile da 500 vijetnamskih radnika u Zrenjaninu živi u nehumanim uslovima.
Apsolutno nemoguće zaživeti u tim uslovima.
Rekao je za naš program Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum. Na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija. Struja toliko slaba da oni mogu samo sijalice i telefone da pune na toj struji, ne postoji trpezarija, ljudi jedu s nogu ili sa tih stolica koje su zapravo kasnije kupili ili napravili nekakve klupe, veš se pere na ruke, ne postoji mogućnost da vi tu minimum higijene održite. Uslovi su toliko loši zapravo da ljudi postavljaju klopke u okolini fabrike da bi lovili sitnu divljač koju onda posle pripremaju za hranu.
Kineski Ling Long nije odgovorio na naše pitanje o položaju vijetnamskih radnika. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Srbije je u saopštenju koje je preneo RTS navelo da su 16. novembra obavili vanredni inspekcijski nadzor. Nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa da li će i šta preduzeti. A 11. Astra su 15. novembra uputile zvaničnu prijavu potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i molbu za reakciju Republičkom javnom tužilaštvu, Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, Ministarstvu rada, Inspektoratu za rad i Ministarstvu zdravlja.
Problem jeste naravno ovaj koji se tiče njihovog radnog statusa u Srbiji, gde su pasuši kod poslodavca, gde ne znamo da li zapravo oni uopšte imaju radne dozvole. Postoji sistem kažnjavanja ukoliko se ne pojavite na poslu. Postoje ljudi koji su imali povrede na radu koje nisu tretirani na koji način, dakle oni nisu videli lekara kada su bili povređeni. Oni su na svaki način potpuno vezani za tog poslodavca, za tu lokaciju na kojoj se nalaze i u suštini sve im zavisi od tog poslodavca.
U međuvremenu aktivisti u Srbiji nose pomoć vijetnamskim radnicima.
Hladno im je i to apelujem da se samo manja odeća, topla, čarape i cipele broj 40 do 42 i konzervirana ova hrana isto bi bila dobra.
Kaže Tara Rukeci iz Renjaninskog socijalnog foruma. Predsjednik Srbije ranije više puta rekao da će proveriti u kakvim uslovima rade zaposleni u kompaniji Ling Long.
Molim vas da mi oprostite. Stvarno nisam stigao, iako mi je svaki dan bio radni, nisam stigao da se pozabavim time kako žive kineski radnici u Srbiji.
Rekao je Aleksandar Vučić 27. oktobra za N1. Izgradnja kineske fabrike guma u Zrenjaninu počela je marta 2019. uprkos protestima ekoloških aktivista zbog uticaja na životnu sredinu. Oko 97 hektara zemljišta besplatno je ustupljeno kineskom investitoru nakon što je vlada Srbije izgradnju fabrike proglasila projektom od nacionalnog značaja. Za Radio Slobodne Evrope, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U centru Beograda, pored murala osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, osvanula su još dva, četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata Draži Mihajloviću i vojvodi srpske vojske iz Prvog svetskog rata Živojinu Mišiću. Inicijativa Mladih za ljudska prava, podsjećamo, pokušala je da ukloni Mladićev mural 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, ali ime policija to zabranila, obrazlažući taj potez time da postoji mogućnost od sukoba pristalice i protivnika skupa. Dnevna epidemiološka situacija u Srbiji. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da je verovatno da će na proleće biti preporučeno primanje četvrte doze vakcine protiv koronavirusa.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je još 56 osoba preminulo od posljedica zaraze koronavirusom u prethodno 24 sata, a da je registrovano 3600 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 6160 pacijenata. Pitanje položaja srpskih zajednica predmet je pregovora koje uz posredovanje Brisela 10 godina vode vlade Kosova i Srbije. Za to vreme na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine Srbi i Albanci rade zajedno u fabrici Valjimpeks. Više u priči Sandre Cvetković.
Drilon Maljić je šef proizvodnje u fabrici Valjimpeks u Čaglavici opštine Gračanice sa većinskim srpskim stanovništvom nedaleko od Prištine. Fabrika se pored ostalog bavi proizvodnjom kuhinskih folija. Broji oko 30 radnika, ali su u proizvodnji zaposleni samo Srbi iz sela sa teritorije opštine Gračanica. Ukupno ih je 7, a 24-godišnji Nemanja Đorđević je jedan od njih.
Po kafićima da radim, mislim, ne vidim se u tome. Bolje ovako neke fabrike jeste da su kod njih sada. Stane, ali što ima veze, svi smo mi ljudi, bitno posao samo da, eto, da se radi nešto da možda se preživi ovdje.
Nemanja je naučio i osnove albanskog jezika, pa bez problema može da komunicira sa svojim kolegama iz albanske zajednice.
Naučio sam ono, ne baš sve, ali uglavnom da se sporazumemo, oko posla znam sve.
Nemanjin šef je Albanac, Drilon Maljići, koji pomalo govori i razume srpski jezik. On kaže da sa svojim radnicima, koji su Srbi, nema nikakvih problema u komunikaciji. Na pitanje koji jezik koriste dok pričaju, Drilon kaže džus džus, malo tako, malo ovako, aludirajući na to da u komunikaciji koriste i srpski i albanski jezik. Nemanja Đorđević priča da se radnici fabrike Valjimpeks, Srbi i Albanci, druže i van posla.
Često odemo i na kafu i na pivo neko, ali nikad do sada nisam imao problema ni sa kim. Idemo sa njima i na proslavu nove godine.
Za vlasnika fabrike Memlija Dušija je važnije da se posao završi na vreme, a ne koje nacionalnosti mu je radnik. Memlji u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je radnike tražio i putem oglasa na lokalnom radiju u Gračanici jer je hteo da zaposli lokalce.
Za naš interes da imamo lokalni radnici, prvo zbog transporta. Momci što su ovde blizu, oni idu i na pauzu kuću, u letu dolazi sa biciklama, za njima je lako i za nas je mnogo lako što nemamo problem i transporta.
Zaposleni Srbi u ovoj fabrici uglavnom dolaze iz susednog mesta Lapljeg sela. Valjimpeks nije jedina multietnička fabrika na Kosovu. Radio Slobodna Evropa je i ranije pisao o radu u multietničkom okruženju. Zaposleni iz redova srpske i albanske zajednice ističu da im je posao važniji od politike i nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Nemačka u Evropskoj uniji pokrenula predlog sankcija protiv zvaničnika Republike Srpske koji ugrožavaju Dejtonski sporazum, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vijetnamski radnici u kineskoj fabrici Ling Long u Zrenjaninu stupili u štrajk zbog neisplaćenih zarada i uslova rada. Predsjednik Poljske Andrzej Duda saopštio da će njegova zemlja zaštititi svoju granicu od ilegalnog ulaska migranata sa beloruske strane. U Beogradu, pored murala osuđenom za genocid Ratku Mladiću, osvanula još dva, četničkom komandantu iz Drugog svetskog rata Draže Mihajloviću i vojvodi srpske vojske iz Prvog svetskog rata Živojinu Mišiću. Pripadnici mornarice Sjedinjenih država koji odbiju da se vakcinišu protiv COVID-19 bit će udaljeni iz vojske, saopštila mornarica. Vreme je oblačno sa slabom kišom, temperatura do 11 stepeni. Do kraja emisije možete čuti i to kako se isplati otići u penziju kao parlamentarac na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Kada napune 65 godina, oni zakonski imaju pravo da odu u penziju na jedan dan, a potom ponovo aktiviraju poslanički mandat. Pri tome stiču otpremninu od 6 prosečnih plata ili 15.000 evra. Do kraja godine to pravo će imati i Dragan Mektić, poslanik iz Srpske demokratske stranke.
Ja sam ispunio uslov, ima već nekoliko godina za penziju, ali nisam podnosio zahtjev, niti ću podnositi zahtjev dok stvarno ne budem išao u penziju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom posete Crnoj Gori, predsjednik Poljske Andrzej Duda sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao je i o krizi na granici s Belorusijom. Kako javlja Srđan Janković, Duda je saopštio da će Poljska zaštititi granicu od nelegalnog ulaska migranata koje u tu zemlju gura Belorusija, dok je Đukanović upozorio na ruski hibridni uticaj na Zapadnom Balkanu.
Ja sam predstavio gospodinu predsjedniku koja je situacija na našoj istočnoj granici, na granici sa Bjelorusijom i kako mi to vidimo. Ja sam rekao gospodinu predsjedniku da zbog jasnih pitanja vezanih za naše obaveze prema Europi mi ćemo štititi tu granicu i tu nećemo popustiti jer znamo koje su nam obaveze i želimo ih realizirati. Isto tako sam rekao gospodinu predsjedniku da ćemo pružati humanitarnu pomoć. Zato smo htjeli poslati u Bjelorusiju kolone koje bi sa humanitarnom pomoći, ali nažalost nisu primljene od bjeloruske strane.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović i poljski Andrzej Duda su zajednički konstatovali prijateljske i partnerske odnose dvije zemlje. Đukanović je govoreći o situaciji u regionu Zapadnog Balkana saopštio da se region suočava sa ruskim hibridnim uticajem.
Cilj tog ruskog hibridnog uticaja u ovom regionu jeste da osujeti evropsku i euroatlantsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Potrebno je da Evropska unija i NATO podignu svoj glas mnogo češće i mnogo eksplicitnije saopšte da je Zapadni Balkan dio Europe i da je to primarno zona njihove odgovornosti. Mislimo da takve poruke učestale i jasne mogu biti odvraćajuće za one koji žele da promijene strateški kurs kretanja ovog dijela Europe i koji žele da ostvare svoj uticaj, prije svega sa platformi suprotstavljenih europskom sistemu vrijednosti i europskom jedinstvu.
Evropska unija će poslati pomoć u vrednosti 700.000 evra migrantima na beloruskoj granici nakon kritika da malo čini da pomogne hiljadama ljudi zarobljenih u šumama na niskim temperaturama. Migranti će dobiti ćebad, hranu i drugu pomoć. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će EU poslati pomoć te je rekla da je na Lukašenku da zaustavi krizu za koju Evropa veruje da ju je stvorio namerno. Da, nakon što su poljski graničari upotrebili vodene topove protiv migranata koji su bacali kamenje, situacija na granici juče se smirila. Poljski i beloruski graničari kažu da se oko ograde nalazi 2000 migranata. Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović obratila se novinarima u gradu Mihalovo na istoku Poljske i govorila o tome kako Belorusija manipuliše migrantima.
The situation is evidently extremely...
Situacija je očigledno izuzetno složena i problematična. Vidimo ogromnu patnju ljudi koji su ostali u nedođi. Apsolutno je neprihvatljivo šta Belorusija radi i kako migrantima manipuliše. U isto vrijeme, međutim, treba da razmislimo. Znate šta se dešava na evropskoj granici? Zašto su ovi ljudi ostavljeni u nedođi i šta se može učiniti da se ova izuzetno opasna situacija zaustavi?
In order to stop this extremely dangerous situation.
Istakla je Mijatović i dodala da se mora naći način da se zaustavi patnja migranata. Pripadnici mornarice Sjedinjenih Država koji odbiju da se vakcinišu protiv COVID-19 bit će udaljeni iz vojske i mogli bi izgubiti neke beneficije koje veterani uživaju, navela je mornarica, a prenosi Glas Amerike. Rok za potpunu vakcinaciju je 28. novembar.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Susret dva stara znanca i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka. Ovako se može opisati ishod video samita američkog i kineskog predsjednika Joea Bidena i Xi Jinpinga, održanog u trenutku kada su tenzije u odnosima dve najmoćnije zemlje svijeta dostigle vrhunac. Joe Biden i Xi Jinping.
Naša odgovornost kao lidera Kine i Sjedinjenih Država je da obezbedimo da nadmetanje između naših zemalja ne preraste u sukob.
Kina i Sjedinjene Američke Države treba da se međusobno poštuju, koegzistiraju u miru i teže saradnji u kojoj svi dobijaju.
Najveći uspjeh samita je osnaživanje kanala komunikacije između dve zemlje. Do razgovora je došlo nekoliko dana nakon što su SAD i Kina na samitu u Glasgowu postigli iznenađujući sporazum o pojačanoj saradnji u borbi protiv klimatskih promjena, ali i sve većeg trvenja oko Tajvana, najopasnije krizno žarište u odnosima dve zemlje. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije. Pitanje Tajvana je čisto unutrašnja stvar Kine, koja ne dozvoljava stranu intervenciju.
Iako se pridržavaju principa jedne Kine i ne priznaju Tajvan kao nezavisnu državu, SAD se protive njegovoj nasilnoj reunifikaciji. Sandra Oudkirk, direktorka Američkog instituta na Tajvanu, de facto američke ambasade na ovom ostrvu.
Posvećeni smo pomoći Tajvanu da očuva kapacitete da se samo odbrani.
Nedavna Bajdenova izjava da će SAD braniti Tajvan u slučaju vojne intervencije Kine, čime je odstupio od dugogodišnje američke strateške ambivalentnosti, izazvala je žestoke reakcije u Pekingu, koji ne isključuje upotrebu sile. Odnosi dve zemlje su pogoršani zbog ubrzanog jačanja nuklearnog arsenala Kine, polemika zbog kršenja ljudskih prava Ujgura u Xinjiangu, Hong Kongu, Tibetu, zatim trgovinskih sporova. Istovremeno postoje pitanja gdje je nužna saradnja dve zemlje, kao što su klimatske promjene, Severna Koreja i Iran. Stoga SAD nastoje da vode nijansiranu politiku prema Kini. Anthony Blinken, američki državni sekretar.
Naš odnos sa Kinom će biti konkurentan kada je to potrebno, partnerski kada je to moguće i suparnički kada mora.
Iako se Xi i Biden odlično znaju jer su se sretali nebrojeno puta dok su bili potpredsjednici Kine i SAD-a, nema sumnje da odnose njihovih zemalja određuju pre svega strukturalni razlozi, tačnije uspon Kine koja nastoji da dovede u pitanje višedecenijsku neupitnu moć SAD-a kao vodeće svjetske sile i, kako navodi, zapadnocentrični međunarodni sistem, iako je zahvaljujući upravo liberalnom poretku ostvarila streloviti uspon.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemački energetski regulator privremeno je suspendovao odobrenje gasovoda Severni tok 2 u kritičnom trenutku za evropsko snabdevanje gasom, kada se strahuje da Evropa neće imati dovoljno goriva za grejanje i proizvodnju struje u zimskim mesecima. Odluka doneta u vreme povećanih tenzija između Moskve i Evropske unije ponovo je povećala inače visoke cene gasa, pišu svetski mediji. Suspenzija procesa odobravanja kontroverznog gasovoda Severni tok 2, koji bi udvostručio njeno oslanjanje na ruski gas, usledila je posle sve jače geopolitičkog pritiska da se odustane od tog projekta, ističe Guardian. Kritičari projekta strahuju da će Rusija koristiti gasovod kao geopolitičko oružje u Evropi usled globalne gasne krize, istovremeno slabeći Ukrajinu, koja se u velikoj meri oslanja na prihode od isporuke ruskog gasa u Evropu preko svoje transitne mreže, ukazuje Guardian i ističe da Moskva to negira. Cene gasa dostigle su rekordne vrednosti posljednjih meseci usled porasta potražnje nakon ekonomskog usporavanja zbog COVID-19 prošle godine, ali, kako navodi Guardian, nevoljnosti Rusije da uprkos rastu cena pošalje dodatne isporuke u Evropu. Nemački energetski regulator saopštio je da je privremeno suspendovao sertifikaciju gasovoda Severni tok 2, jer su njegovi vlasnici odlučili da otvore nemačku filijalu koja nije postavljena u skladu sa nemačkim zakonom, navodi Financial Times, uz ocenu da suspenzija dolazi u kritičnom trenutku za evropsko snabdevanje gasom. Projekat Severni tok 2 sa sedištem u Švajcarskoj osnovao je nemačku podružnicu koja će biti vlasnik nemačke deonice gasovoda kao odgovor na propise Evropske unije, koji zahtevaju da kompanije koje proizvode, transportuju i distribuiraju gas unutar bloka budu zasebna pravna lica. Nemački sudovi su u avgustu odbili zahtev Severnog toka 2 da bude izuzet od pravila. Nemački regulatori su naveli da će sertifikacija biti suspendovana dok sva relevantne imovine i zaposleni ne budu prebačeni u filijalu, posle čega bi mogao da se nastavi četvoromesečni proces certifikacije. Međutim, ukazuje Financial Times, briselski zvaničnici kažu da bi, kada nemačke vlasti završe proces certifikacije, on mogao biti podnet Evropskoj komisiji, koja ima 2 mjeseca da proceni sertifikat. Odluka nemačkog regulatora dolazi u vreme politički navođenog skoka cena energenata u Evropi, kao i porasta tenzija između Moskve i Evrope zbog izbegličke krize u Belorusiji i povećanja ruskih trupa blizu granice sa Ukrajinom, ukazuje New York Times. Do suspenzije je došlo i kada je Nemačka u političkom limbu. Kancelarka Angela Merkel, koja čvrsto podržava Severni tok 2, sada je vršiteljka dužnosti i šefice vlade, dok lideri Socijaldemokratske partije, Zelenih i Partije Slobodne demokrate raspravljaju o sastavu nove vlade, koja bi mogla biti manje naklonjena tom energetskom projektu nego prethodna. Suspenzija odobrenja kontroverznog gasovoda iz Rusije povećala je zabrinutost da će Evropi ove zime ponestati gasa koji se koristi za grejanje većine domova i proizvodnju dela električne energije u Evropi, ističe Wall Street Journal. Odluka nemačkog regulatora povećala je cene gasa u Evropi za skoro 10%, naglašavajući nesigurnu prirodu energetskih tržišta u regionu pred zimu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vraćamo se regionu pred kraj emisije. Parlamentarci na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, kada napune 65 godina, zakonski stiču pravo da odu u penziju na jedan dan. Pri tome stiču pravo da im se isplati po 6 prosečnih plata ili svakom po oko 15.000 evra otpremnine. Odmah nakon što im se izdaju rješenje o penzionisanju i isplati otpremnina, nastavljaju radni odnos kao poslanici. Plate poslanika u državnom parlamentu su oko 3.000 evra, izveštava Predrag Zvjerac.
Predsjednik vladajuće bošnjačke stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, predsjednik vladajuće hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, potpredsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić te predsjednik glavne opozicijske srpske demokratske stranke Mirko Šarović proslavili su tokom 2021. godine 65. rođendan i silom zakona poslani u mirovine na jedan dan. Pri tome su, kao parlamentarci, stekli pravo da im se isplati po 6 prosječnih neto plaća ili svakom po 15.000 eura otpremnine. Tih otpremnina se ne mogu odreći po važećim zakonima, a odmah nakon što im se izdaju rješenja o umirovljenju i isplati otpremnina, nastavljaju radni odnos kao zastupnici, izaslanici ili ministri. Već navedenim penzionerima u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine do kraja godine će se pridružiti i zastupnik Srpske demokratske stranke Dragan Nektić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ja sam ispunio uslov, ima već nekoliko godina za penziju, ali nisam podnosio zahtjev, niti ću podnositi zahtjev dok stvarno ne budem išao u penziju. Dakle, ja nisam, hajde da kažem, iz nekih moralnih razloga htio da to radim, da podnesem zahtjev, penzionšem se, a sutradan se vratim, ponovo aktiviram profesionalni poslanički mandat i uzmem tih 30.000 maraka. Znači, ja to neću raditi.
Mirsad Mešić je kao zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine početkom 2016. godine zakonski umirovljen na dan i isplaćena mu otpremnina u iznosu 6 neto plaća. Osim što je tad napunio 65 godina, imao je 46 godina radnog staža. Otpremninu, kao i pripadajuće penzije koje je dobio do kraja mandata 2018. godine, donirao je za studentske stipendije.
Ja ne želim porediti sa tim licima koje ste napisali. Uradio sam ono što sam mislio da treba da uradim i ne bih da to afirmira bilo koga pa ni mene. Dakle, nažalost, nijedan primjer pozitivan ne može pomoći u ovom beščašu.
Među penzionerima, parlamentarcima u aktualnom mandatu su zastupnik Jakov Galić, koji se na dan umirovio prošle godine, Baša Čolak, delegat HDZ-a BiH, koji je to učinio ove godine, Dušanka Majkić, delegatkinja SNSD-a, koja je u penziju na dan uz pripadajuću otpremninu otišla 2015. godine, zastupnik SNSD-a Nebojša Radmanović, koji je 2014. godine kao tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine poslan u mirovnu također uz otpremninu veću od 15.000 eura, delegat SNSD-a Sredoje Nović, koji je 2015. godine kao državni ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine otišao u penziju na dan. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerec.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Nemačka u okviru Evropske unije pokrenula predlog sankcija protiv zvaničnika Republike Srpske koji ugrožavaju Dejtonski sporazum, saznaje Radio Sloboda Evropa. Vijetnamski radnici u kineskoj fabrici Ling Long u Zrenjaninu stupili u štrajk zbog neisplaćenih zarada i loših uslova rada. Poljski predsjednik Andrzej Duda saopštio da će Poljska zaštititi svoju granicu od ilegalnog ulaska migranata sa beloruske strane. Pripadnici mornarice Sjedinjenih država koji odbiju da se vakcinišu protiv COVID-19 bit će udaljeni iz vojske, saopštila mornarica. Vreme oblačno sa slabom kišom, temperatura do 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Posjetite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.